Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралиската пошта од денеска привремено прекинува со испраќање пратки кон Соединетите Американски држави. 20 загинати во напад врз болница во Газа, за кој Израел тврди дека бил трагична несреќа. Додека Македонија увезува работници, македонците одат на печалба во странство. И во тенисот кариерата на двократната шампионка на Вимблдон Петра Квитова заврши по елиминацијата од US Open. Австралиска пошта привремено ќе го прекине испраќањето на дел од поштенските пратки со пакети кон Соединетите Американски држави и Порто Рико со важност од денеска 26 август. Оваа мерка се презема како одговор на измените што ги воведе владата на САД во правилата за царина и увозни тарифи за пакети испратени кон Соединетите Американски држави. Обичните писма и документи, како и подароци со вредност под 100 американски долари, нема да бидат засегнати од промената. Од Австралиска пошта велат дека оваа мерка е во согласност со практиките на други поштенски оператори во светот. Тие додаваат дека соработуваат со Зонос, овластен провайдер на Царинската и гранична служба на САД, за да се најде решение за проблемот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Израел длабоко жали за, како што го нарече, трагичниот пропуст со напад врз болница во Газа, во кој погинаа 20 лица. Меѓу загинатите има медицински персонал и 5 новинари кои работеа за Reuters, Associated Press и Al Jazeera. Премиерот на Израел рече дека војната се води против милитантната група Хамас и дека неговата влада ја цени работата на новинарите, медицинските работници и сите цивили. Тој додаде дека војската спроведува детална истрага. Инцидентот е широко осуден, меѓу другото и од портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич.
The Secretary General recalls that civilians, including medical personnel and journalists, must be respected and protected at all times. He calls for a prompt, impartial investigation into these killings. He reiterates that medical personnel and journalists must be able to perform their essential duties without interference, without intimidation, and without harm, and in full accordance with international humanitarian law.
Председател на САД Доналд Трамп се заканува дека ќе воведе огромно зголемување на царините кон Кина, доколку таа не соработува околу прашањето за пристап до ретките минерали. Кина е водечки производител на ретки минерали во светот, кои се користат за производство на магнети, клучни за автомобилската, одбранбената и електронската индустрија. Господин Трамп изјави дека магнетите се нешто за кое не може да се преговара.
They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. So it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint.
Изјавата на Трамп доаѓа по период на намалени тензии меѓу двете најголеми светски економии, со тоа што воведувањето на повисоки царени беше одложено најмалку до ноември. Председателот на САД најави дека планира да ја посети Кина најверојатно подоцна оваа година. Сенаторот од Националната партија Мет Канаван бара повторна дебата во рамките на сојузната опозиција за придобивките и слабостите на целта за нето нула емисии и вели дека ќе ја искористи денешната заедничка седница на Либералната и Националната партија за таа цел. Тој изјави дека концептот за нето нула емисии бил наметнат на Либералната и Националната партија од страна на поранешниот премиер Скот Морисон без соодветна дебата и тврди дека целиот концепт ќе и даде премногу контрола на владата врз животите на обичните граѓани. Канаван истакна дека избегнувањето повторна дискусија за ова прашање и исто како криење од проблем.
So it's like anything in life. When you've got an issue that's causing a bit of tension, there's a bit of disagreement, you might be arguing with your wife about what you should do. The best thing to do is talk it out. Don't sweep a difficult issue under the carpet. Don't think it will just go away. Actually tackle it, talk it out with everybody, come to a view, and we can move on as a united force.
Синдикатот на здравствени услуги предупредува дека работната сила во секторот за подршка на лицата со попреченост се соочува со масовен одлив поради многу сериозни загрижености во врска со ниските плати, недостигот на кадар и исцрпеност. Синдикатот спроведе анкета со 500 работници во индустријата, а 63% изјавиле дека планирале да ја напуштат работата во изминатите 12 месеци. Речиси половина од испитаниците рекле дека нема доволно кадар, додека 74% сметаат дека нивната плата не одговара на нивните вештини, одговорности и емоционален напор. Денеска во парламентот во Камбера ќе се одржи состанок на кризниот панел за работна сила во рамки на NDIS, каде што работниците ќе им ги изнесат своите загрижености на политичарите. Сојузната влада изјави дека раководителите на универзитетите во Австралија мора да бидат предводници во намалувањето на родово базирано насилство на универзитетските кампуси. Законот кој веќе помина во долниот дом има за цел да воспостави национален кодекс за високото образование, кој ќе се примерува на сите аспекти од функционирањето на универзитетите. Секоја година на универзитетските кампуси се случуваат повеќе од 14.000 сексуални напади. Пратеничката Керол Бери рече дека целта на кодексот е двојна, да обезбеди правда за жртвите и да стави крај на родово базираното насилство.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head-on.
Законот сега мора да помине и во Сенатот за да стане законска обврска. Сојузната влада ги повикува граѓаните да ја вреднуваат стручната обука исто колку и универзитетската диплома, во услови кога земјата се соочува со огромен недостиг на работна сила со вештини. Министрот за вештини Ендрю Джайлс се очекува денеска официјално да најави дополнителни 30 милиони долари за зголемување на бројот на наставници за стручно образование. Во обраќање пред Националниот пресклуп во Камбера, тој ќе изрази загриженост дека Австралија не е на вистински пат да ги усогласи квалификациите со потребите на пазарот на труд. Истражување на Сдруженијето на градежната индустрија Masters Builders Australia покажува дека секоја година може да се изградат дополнителни 2,4 куќи за секој ново квалификуван занаечија. И во Македонија, и Македонија се соочува со недостиг на работна сила, празнината се пополнува со увоз на работници од Непал, Бангладеш, Индија и мал дел од Филипините. Овие работници најчесто се ангажирани во градежништвото, туризмот и производствените капацитети, во кои им се нуди работа што македонските граѓани не ја сакаат и не е платена според очекувањата. Агенциите што посредуваат во увозот на работници велат дека е тешко да се убедат за 400 евра да останат во Македонија. Затоа тие најчесто на земјата гледаат како на транзитна територија за влез во Европската Унија. Македонците пак на печалба одат во странство. Оваа сезона биле ангажирани 22 до 25.000 работници од Македонија за плата намалку двојно повисока од просечната во земјата. Повторно во земјава, вработените во малите бизниси од денеска имаат законско право да игнорираат работни повици, електронска пошта и пораки надвор од нивното договорено работно време, со стапување во сила на Законот за право на исклучување, односно Right to Disconnect за малите бизниси. Слични права им станаа достапни на вработените во поголемите организации уште пред точно една година, но сега законот ќе важи и за бизнисите со 15 или повеќе вработени. Специјалистот за работно право и ко-основач на Burke Mangan Lawyers, Линдон Burke, вели дека правото на исклучување е само една од неколкуте големи измени во работното законодавство во 2025 година. Тој нагласува дека е важно собствениците на мали бизниси да ги прегледаат своите интерни политики за да бидат сигурни дека не го прекршуваат законот. И вели цитат, на крајот на денот овие закони не се со цел да ги казнат работодавачите или да ги наградат работниците, туку нивната цел е да обезбедат рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот и да спречат исцрпеност кај вработените.
Look, at the end of the day, these laws aren't to punish employers or reward employees. What they're there to do is to provide a work-life balance and stop employee burnout, because we're seeing that productivity is unfortunately falling in this country, and that is potentially because people can't disconnect.
И во тенисот, кариерата на двократната шампионка на Уимблдон Петра Квитова е завршена по елиминацијата во првото коло на US Open. Таа беше поразена со 6-1, 6-0 од француската Диан Пари во Нью Йорк. При повлекувањето 35-годишната Квитова рече дека ќе и недостасува она што таа го гледа како суштинска убавина на тенисот.
I'm proud of many, many things and what I'm going to miss, it will be the tennis itself. It's a beautiful sport. And everything you do on the court, it's your fault or your win. So that's, I think that's the beauty of the sport.
Три австралики досега се пласираа во второто коло на турнирот на вториот ден. Пресила Хон ја победи французинката Леолија Жан-Жеан со 6-3-7-5, а Дарија Кацакина ја победи романката Елен Габриел Русе со 7-5-6-1. Во машкиот сингл, Адам Волтон го изненади 22-ро пласираниот французијонот Уго Амберт со резултат 6-4-7-6-5-7-6-1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 33,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,13 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Еве и временската прогноза за утре. Перт врнежи максимално 17 степени, врнежи се прогнозираат и за Аделаид 14, како и за Мелбурн. Дожд со максимални 16 степени, Хобарт повремени врнежи 15, Камбера разведрување 15, Сиднеј делумно облачно 23, Бризбен претежно сончево 28, сончево и за Дарвин 32, сончево и за Алис Спрингс максимално 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.